wel een soe bly sit, kom ons bid nou saam. Ons Vader wat in die hemel is, U wat so onbeskryflik God, Drie-enig is, Vader, Seun en Heilige Gees, ons dank U dat ons U kan ken en so in U kan glo. Dank U dat ons almal U kinders is, oud en jonk, dat U ons geroep het en dat U ons verlos. Dank U dat U ons elke dag vashou en koester en versorg en bewaar. Dank U dat ons kan sien dat U getrou is deur die geslagte en dat daar die afgelope 2 Sondae soveel jong mense was wat ook belydenis van hulle geloof kon doen. U gee ons hoop, U gee ons moed, U gee ons krag ook vir die toekoms. Want ons sien duidelik dat U ook besig is met die kerk van môre, met hulle wat die vaandel verder gaan dra. Dankie vir die heerlike geleentheid om te kon getuies wees van soveel mooie jong mense wat glo, wat nie bang is, juis in hierdie tye, nie bang is om dit te sê nie, maar wat regop staan en uit die diepte van hulle hart getuig daarvan dat hulle glo. Ons weet dat dit U is wat deur U Gees hulle harte van kleins af oopgemaak het vir die waarheid van die evangelie. Ons weet dat dit U is wat hulle ouers gebruik het, dat hulle ouers bruikbaar was in U hand, dat hulle U van kleins af kon leer ken, en die woord kon leer ken, en U kon leer lief hê. Dankie Here, dat dit in soveel opsigte een heerlike feestdag vir ons vandag kan wees. Ons wil nou nog een keer U woord oopmaak, en hoor hoe dit U self met ons praat. Gee Here, dat ons sal hoor. Maak ons vol, voed ons met U woord. Gee ons nuwe energie, gee ons moed, gee ons oortuiging, gee ons vrymoedigheid, gee ons die geloofskrag wat ons nodig het, dat ons elkeen vanoggend hier met vaste tree kan uitstap. So bid ons dit in die naam van ons Here, Jesus Christus. Amen. Die inleiding van die prediking vanoggend is so 'n bietjie dieselfde as verlede Sondagse, maar net die inleiding. En julle jong mense, as ons so na julle foto's kyk, dan word julle te vinnig groot. Ek dink julle ouers besef dit ook en hulle beleef dit ook so. Julle, dit voel asof dit gister was wat hulle julle in hulle arms gehou het en wat hulle julle gebring het om gedoop te word. En nou is daar 16, 17 jaar verby. Julle ouers vir julle baie lief, hulle het vir julle baie drome, julle ouers is trots op julle, julle ouers sien by julle hoe dat julle ontwikkel en groei, elkeen met eie persoonlikheid, eie temperament, elkeen met eie gawes en vermoëns. En op 'n manier wil ons julle nie laat gaan nie, ons weet ons moet, want julle gaan in wille en in woeste wereld, in 'n wereld wat al hoe minder van die kerk van die Here wil weet, in 'n wereld wat al hoe meer ons actief begin opponeer. Ons wil julle so graag uitstuur vanoggend met iets uit die Here se woord, wysheid uit die Here se woord, wat julle kan saamdra, wat julle altyd aan kan terugdink. En net soos verlede Sondag, kyk ons na Prediker 11 vers 9 en 10. Ons het verlede Sondag meer gefokus op vers 9, vandag wil ons meer fokus op vers 10. Maar hierdie twee verse vorm 'n eenheid. Kom ons lees dit weer saam. Prediker 11 vanaf vers 9, ek lees uit die 83 vertaling. En onthou as hier gepraat word van die jong mense, dan is het nie net spesifiek hulle met wie die prediker hier praat nie. Ek dink ons weet allemaal, ons het al paar naweke langer as hierdie oukies op die aarde is, dit geld vir ons ook. Vers 9 sê prediker, jy wat jonk is, moet jou vreugde vind in jou jeug, en jou jong daar ten volle geniet. Doen wat jy goed vind en waarvan jy hou, maar moet nie vergeet dat God van jou rekenskap sal eis oor alles nie. Hou kommer uit jou hart en vermy wat jou lichaam kan kwaad doen. Ook die jeug en die jonkheid kom tot niks. Ons het bykie daar bestel gestaan verlede Sondag by vers 9, waar die prediker sê, jy moet voluit gaan. Vooral wanneer jy jonk is, gaan voluit, soek aktief en voluit na die vreugdes wat die Here vir jou gee in Christus. Nee, Christus sê, ek gee vir julle die lewe in oorvloed. En prediker sê, jy, vooral terwyl jy nog jonk is, want dit moet 'n lewenspatroon word, vooral terwyl jy jonk is, soek daarna. En hy sê, jy sal weet waarna om te soek, want die Gees werk in jou. En die Gees is die een wat jou hart en jou oë op die regte pad lei. As het gekyk dan na verlede Sondag. En nou in hierdie gedeelte, vers 10, vanoggend sê prediker, hou kommer uit jou hart en vermy wat jou liggaam kan kwaad doen, want ook die jeug en die jonkheid kom tot niks. So in Hebreeus kan my sien, dis 'n duidelike besluit wat jy moet neem. Jy moet aktief daaraan werk om die kommer uit jou hart te hou en om jou liggaam nie skade te doen nie. Vermy wat jou liggaam kan kwaad doen. So dit gaan oor jou hart en dit gaan oor jou liggaam. En dis nie sonder rede dat die prediker al twee beklemtoon nie. Want uit die mediese wetenskap van vandag weet ons dit. Jou hart, jou diepste, binneste, jou emosies, jou gedagtes, ons kom nou weer daarby, en jou liggaam is onlosmaaklik aan mekaar verbind, en dit beïnvloed mekaar. Prediker sê, hou kommer uit jou hart. In die wêreld van ou Israel is jou hart nie gesien as maar net die setel van jou emosie, of die affektiewe, as jy nou 'n groot woord wil gebruik, soos wat die Grieke dit gesien het. In die Griekse wêreld het jy jou gedagtes een kant, en jy het jou emosie ander kant. Jou gedagtes is in jou brein soort van, en jou emosies in jou hart. Vir die prediker en sy mense is die hart dit alles. Jou gedagtes, jou intellek, jou wil, jou emosie, jou persoonlikheid, jou temperament, jou geloof, jou drijfkrag, alles is in jou hart. Dis hoe hulle dit sien. Dis hoe prediker daarover skryf. Nou sê hy, werk aktief daaraan om kommer uit jou hart te hou. Die 33 vertaling praat van verdriet, om verdriet uit jou hart uit te hou. Werk daaraan aktief om dit wat jou neerslagtig en mismoedig maak nie toe te laat in jou diepste gedagtes nie. Hoekom is dit so belangrik? Omdat wat in jou hart gebeur, jou hele lewe bepaal. Spreuke 4 vers 23 sê dit duidelik. Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe, staan daar. In Spreuke 12 vers 25 in die 1933 vertaling, die ou vertaling wat meer letterlik is, staan daar, bekommernis in die hart van 'n mens druk dit neer, maar 'n vriendelike woord vrolik dit op. Party vertalings vertaal dit so, bekommernis in die hart van 'n mens veroorsaak depressie. Ons weet dit almal, bekommernis maak 'n mens neerslagtig. En as dit 'n langdurige toestand in jou binneste is, dan kan dit lei tot 'n depressie. En enige iemand wat al met depressie geworstel het, sal kan getuig dat dit baie swaar is. Dis regtig moeilik om daai te ontsnap. Dit is soos ons teks sê, dit druk jou neer. Dit verlam jou, want dit oorheers jou totale denke, dit oorheers jou totale lewe dus. En naderhand laat dit jou tred verloor met die werklikheid. En jy wil ook nie meer eet nie, jy wil ook nie meer ordentlik slaap nie, jy voel nie meer goed oor jouself nie, jy is nie meer opgewonde oor die lewe nie, jy kan naderhand nie, soos prediker in vers 9 sê, die vreugdes in die lewe raak sien en dit geniet nie. Die vreugdes wat die Here gee nie. Navorsers leer ons dat daar verskillende dinge is wat hierdie mismoedigheid, hierdie neerslagtigheid en uiteindelik hierdie depressie veroorsaak. Partykeer is dit 'n enkele gebeure, ingrypende traumatiese gebeure wat dit veroorsaak. Ander kere gebeur dit oor 'n lang tydperk. Partykeer is dit 'n kombinasie van 'n klomp goed. Party mense, party families is geneties ook meer vatbaar vir depressie. Dis 'n fisiologiese ding. En dit kan baie effektief behandel word met medikasie en allerlei ander behandelings. Daar is al fenomenale vordering gemaak hierin. Maar nie allemaal is van nature geneig tot depressie nie. Partykeer gebeur daar iets ingrypends in jou lewe. Soos die opbreek van 'n verhouding. Of 'n traumatiese gebeure, soos 'n kaping wat jy beleef, of 'n gewapende roof, of 'n moord, of iets ergers. Ek hoor daar word 58 mense per dag in ons land doodgemaak. Die kans dat so iets met een of ander, op een of ander tyd met een van ons kan gebeur, is seker nie uitgesluit nie. Ander goed wat mens kan depressie gee, is iets soos finansiële bekommernis, nie, wanneer jy jou werk verloor, wanneer jy jou inkomste verloor, of as jou totale spaarplan daarmee heen is, oor wat die rede ook al. Eensaamheid. Regsprobleme, hoeveel mense word nie onregverdig aangekla van allerhande goed vandag nie? Verlies. Ek dink jong mense beleef veral geweldig verlies. Jy werk vir 4 jaar lank om eerste span netbal te kan speel. Dan kom COVID en jy mag nie netbal speel nie. Jy werk so hard daaraan om een of ander iets te bereik en dan gebeur daar iets anders. En daar is net niks meer oor nie. Verlies. Ook die verlies van 'n geliefde wat ons so baie in die tyd beleef. Ons allemaal beleef verlies in hierdie tyd. Jy weet om jong te wees is veronderstel om die beste tyd van die lewe te wees. Jy sorgvry en jy droom. Jy ontdek en jy beleef allerhande opwindende nuwe dinge. Jy sterk en gesond en jy die wonderlike vermoë om byna van enige terugslag te kan herstel. Jy is nog aan die begin van die groot mens lewe. En nou is daar soveel goed vir jou net nie meer moontlik nie. Jy weet die een ding wat vir die jong mense veral belangrik is, is sosiale kontak met mekaar. En nou word ons geleer van social distancing. Ons mag eintlik nie eens meer aan mekaar vat nie. Mag eens meer 'n drukkie gee. En is veral vir ons jong mense baie swaar. En wêreldwyd bevestig die navorsing dit gewoon, daar is 'n geweldige toename in depressie onder ons jong mense, wêreldwyd. En ons moet bedag wees hierop. En ons moet mekaar help. Waar ons tekens sien van depressie, daar moet ons helpende hand uitsteek. Die South African Depression and Anxiety Group, hoor net my Engels, nie, wys daarop dat depressie en angsversteurings, wat baie keer daarmee saamgaan, van die mees behandelbare geestelike siektes is. Hulle sê 8 uit 10 mense kan effektief behandel word. Maar jy moet aandag kry. Jy moet dit weet. Jy moet hulp kry. En daarom, as jy agterkom dat, soos ons teks sê, kommer jou hart vol gemaak het, as jy agterkom dat jy neerslagtig of depressief beginne word, as jy agterkom dat, soos Spreuke sê, dit jou te neerdruk, as jy agterkom dat jy nie meer kans sien nie, moenie dit net vir jouself hou nie. Sê iets. Praat daaroor. Maak jou hart oop teenoor iemand wat naby jou is en wat jy vertrou. Iemand wat jy weet jou lief het. Iemand wat jy weet jou beste belange voorop stel. En vra vir hulp. Daar is so baie instanties, daar is so baie mense wat opgelei is om te kan hulp gee. Ons predikante help graag. Ons het 'n pastorale sentrum hier by ons gemeente waar spesialiste gereed is om te help, hulle help graag. Daar is by baie skole, by baie van die universiteite, opgeleide mense wat graag help. En as jy nie so iemand ken nie, Google, kry 'n naam, kry hulp. Daar is professioneel opgeleide mense wat graag help. Prediker sê, hou kommer uit jou hart. En as dit daar is, kry hulp om dit uit te haal. Want dit bepaal jou hele lewe. En liewe ouers en grootouers en ooms en tannies, naby familie, as jy sien dat dit met jou kind nie goed gaan nie, moenie dit los nie. Wees sympathiek, probeer verstaan, maar kry hulp. Dis nie 'n swakheid om hulp te kry vir geestelike goed waarmee mens sukkel nie. Kry hulp. En moenie dink dat depressie maar net slegtigheid is nie, of luiheid is nie. En moenie dink dat iemand sommer net daaruit kan snap nie, want jy kan nie, dit werk nie so nie. Dit is baie meer kompleks as dit. Maar kry hulp, moenie dit los nie. Help jou kind, om soos prediker sê, die kommer uit jou hart uit te kry. Uit sy of haar hart te kry. Dat hy of sy weer die lig kan sien. Dat hy of sy weer volheid, die vreugdes van die lewe wat Christus gee, kan soek en kan beleef. Die Here wil hê dat ons die volheid van lewe hier alreeds in hierdie lewe op aarde saam met hom moet beleef. Maak jou hart oop. Kry die kommer daar uit. Kry hulp as jy daarmee sukkel. Moenie dat daar struikelblokke en verlamming in jou lewe in die pad staan om die volheid saam met Christus te beleef nie. Ons Here Jesus leer ons dit self. Hy sê in Matteus 6, en ons ken daai gedeelte, moet jou nie bekommer oor die lewe nie. Oor al hierdie praktiese goed, nie, oor wat ons gaan eet en wat ons gaan drink, wat ons oor ons liggame, wat ons gaan aantrek nie. Hy sê, kyk na die wille voels. Hulle doen nie daai werk nie. Hulle doen nie die beplanning nie. Hulle saai nie, hulle oes nie, maak nie skure by mekaar nie. Maar julle hemelse Vader sorg vir hulle, sê Jesus. Hoeveel te meer sal hy nie vir jou sorg nie, wat hy gekies het, wat hy geroep het, wat hy gemaak het, vir wie hy die hoogste prys ooit betaal het. En sê al die praktiese goed, al die goed wat ons eintlik so moeg maak, is dinge waar die ongelowiges begaan is. Hy sê nee, moet nie daaroor bekommer nie. Soek die koninkryk, nee, fokus op ons Here Jesus, hy wat regeer. En hy sê, vertrou op julle hemelse Vader, hy weet toch wat julle nodig het. Kyk wat skryf Paulus vir die gemeente in Filippi, hoofstuk 4 vers 6 en vers 7. Hy sê, moet oor niks besorg wees nie. Maar maak in alles, julle begeertes, die gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En dan, en die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, sal oor julle hart en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Dis wat die kommer ook uithaal, wanneer ons bid en alles voor die Here lê in gebed. Kyk wat skryf Petrus in sy eerste brief, hoofstuk 5 vers 7, hy sê, werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Hou kommer uit jou hart. Fokus op ons Here Jesus. Vertrou op jou hemelse Vader. Doen dit in geloof. Hy het beloof, hy sê jou nooit los nie. En sy beloftes bly tot in ewigheid die waarheid. Maak jou hart vol met hierdie sekerheid, hierdie waarheid wat ons Here ons gee, en soek so die vreugde, moenie dat kommer in jou hart kom nie. Moet jy ook jou liggaam oppas, sê die prediker. Met die Romeine het al 2000 jaar gelede gesê, mens sana in corpore sano. Beteken gesonde liggaam, huisves een gesonde gees. Ons ken dit goed. Die prediker het hierdie waarheid al lank al geken. Hy sê, hou kommer uit jou hart en vermy wat jou liggaam kan kwaad doen. Altyd moet gesond wees. Moet nie die kommer laat inkom nie, moet nie die kwaad in jou lyf laat inkom nie. Gaan oor jou hart en jou liggaam. Ons ken dit. As jy gesond is, as jy gesonde lewenstyl het, as jy fiks is, as jy jou liggaam mooi oppas, dan voel jy sommer beter. As mens neerslagtig is, dan gee nie meer om oor jou lyf nie, gee nie meer om oor jou lyk nie. Dit werk saam met mekaar. Vorm ook deel van die raad wat Paulus vir die jongman Timoteus gee. In Timoteus 4 vers 8, lees ons die bekende deel waar Paulus skryf, en sê vir Timoteus, om jou liggaam te oefen het wel een bykie waarde, maar om in toewyding aan God te lewe het in alle opsigte groot waarde, want dit bevat die belofte van lewe vir nou en die toekoms. So Paulus sê, gezond lewe en oefen is nie alles nie. Om jou te oefen in toewyding aan God, dit is die belangrikste, maar Paulus ontken nie dat lichamelike oefening ook 'n plek het nie. En ons weet het, ons ken dit, om gezond, lichamelik gezond te lewe is belangrik, ook vir ons as gelowiges. Ons leer, die katechismus leer ons in die 60 gebod, nee, het gaan ook daar dat jy nie jouself, jou eie lyf, moet skade doen nie. Want dit wat met jou lyf gebeur, beïnvloed weer jou hart, jou diepste binneste, en dit bepaal jou hele lewe. Vermy wat jou liggaam kan kwaad doen, sê prediker. Hoekom sê dit spesifiek vir jong mense? Want as ons jonk is, en fisies sterk is, is ons vol bruisende lewensenergie, ons is dapper, ons voel onoorwinnelik, en ons dink het gaan vir altyd hou. En daarom vat jong mense baie keer kansse, ook met hulle gesondheid. Nou, ons hier vir mekaar uit te spel wat die versoekinge daar alles is nie, nee. Van verslaving tot seksuele versoekinge, daar is so baie goed wat die jong mense kan verlei, wat jou lyf kan skade doen. En dan kom daar negatiewe gevolge op die langtermyn vir jou liggaam. En dan as jy oud geword het, is dit iets wat jy nie kan omkeer nie. En dan is dit te laat, en as jou spyt ook te laat, nee, prediker sê, nee, moet nie dit toelaat nie, van jongs af, wees bewus daarvan, sorg vir jou lichaam. Hou die kwaad weg, van jou lichaam af. As jy jou lichaam nie versorg nie, dan veroorsaak jy ander kommer, wat weer in jou hart ingaan, wat jou hele lewe bepaal en negatief beïnvloed. Nee, pas jou lichaam ook op, vermy wat jou lichaam kan kwaad doen, en 'n gesonde lichaam, leef daar 'n gesonde gees, iemand wat die Here voluit in sy koninkryk kan dien. Die Here leef in ons en werk in ons deur die Heilige Gees wat in ons binneste is. Moenie struikelblokke veroorsaak wat die Gees bedroef nie, wat die Gees teenwerk nie. Moenie hierdie goed in jou lewe toelaat dat jy verlam word en dat jy nie meer effektief in die Here se koninkryk kan besig wees nie. Soek die oorvloed van die lewe, die vreugdes wat Christus vir jou gee. Doen dit met 'n hart wat sonder kommer is. Doen dit met 'n liggaam wat dit alles dra, gesond en mooi versorg. Want die dae van jou jonkheid is min, sê prediker. Ook dit kom tot niks. Jy gaan nie vir altyd jonk wees nie. Kyk na ons. Vra maar. Dit werk nie so nie. Jonkheid hou nie vir altyd nie. Maak die beste, terwyl jy dit het, en laat dit 'n lewenspatroon by jou word vir die res van jou lewe. So, liewe jong mense, moenie eendag terugkyk op 'n lewe en dan spyt wees omdat jy soveel geleenthede gemis het. Omdat jy gemors het met die gawes van jonk wees. Omdat jy toegelaat het dat jou hart so vol kommer geword het. En omdat jy nie dinge vermy het wat jou liggaam kan skade doen nie. Jy gaan nie vir altyd jonk wees, maar jy is nou daar. Die prediker het die hele lewe ondersoek. En sy wysheid is nie sy eie nie. Sy wysheid kom van die Here af. Neem dit ter harte as hy sê, gaan voluit. Soek voluit die vreugdes wat Jesus Christus gee, die oorvloed van die lewe. En neem verantwoordelikheid vir jou lewe, vir wat in jou hart gebeur, vir wat in jou liggaam gebeur. Vier die waarheid van geloof in Jesus Christus. Leef voluit as verloste kind van die Here op hierdie manier. Moenie huiwer om vir almal te wys dat jy 'n kind van die Here is nie. Moenie bang wees nie. En maak van die wêreld 'n beter plek daar waar jy kom en doen dit deur die waarheid van die woord en die krag van die Gees in jou. So sal jy 'n lewe beleef wat heerlik is, wat vervullend is, wat sin het, wat betekenis het. Al is daar onsekerheid en al is daar stikkendheid in hierdie wêreld. Die Here roep jou om op hierdie manier, hierdie pad, saam met hom te stap. Doen dit. Amen. Ons gaan nou oorgaan daartoe om die nagmaal te vier, en ek gaan die formulier voorhou, kort opsomming van die nagmaal formulier, En dan gaan ons net ook kans gee dat allemaal hulle brood en wijn gereed kry. En daarna gaan ook ons jong mense vir eerste keer die nagmaal saam met ons vier. Kom ons dink na oor die nagmaal. Ons bely dat die heilige nagmaal deur ons Here Jesus Christus ingestel is, omdat ons voortdurend aan sy kruis dood, en sodoende aan die vergewing van ons sondes te herinner. So word ons geloof versterk, op pad na die voltooide koninkryk van God en die bruilofsmaal van die lam. Om met 'n oop gemoed en regte gesindheid die nagmaal te vier, moet ons onsself vooraf diepgaande ondersoek. Ons moet ware berou toon oor ons sondige aard en ons sondige dade, wat ons elke dag nog het in ons gedagtes en ons woorde en ons dade. Ons moet besef, dat elkeen wat liefdeloos, selfsugtig en aanstootlik lewe, geen deel het aan die ryk van Christus nie. Net hulle, wat hierdie genade van die Heilige Gees van harte berou het oor hulle sondes en opreg begeer om volgens die wil van God te lewe, net hulle kan seker wees, dat God hulle in genade aanneem en laat deel aan die weldade van die maaltyd van die Here. So die doel van die nagmaal is om ons voortdurend te herinner aan die bittere kruisdood van Jesus Christus, waar hy die bose magte oorwin het, waar ons sondes vergewe is, waar ons met God versoen is en ons verhouding met God herstel is. Die kruisoffer van Christus is die enigste grondslag van ons saligheid, van ons verlossing. Daardeur het hy ook vir ons die lewendmakende gees verwerf, deur wie ons met Christus en met mekaar op 'n innige wyse verbind is. Elke nagmaal herinner ons ook daaraan dat Jesus Christus as gasheer persoonlik by die nagmaal deur sy gees teenwoordig wil wees, en dat hy so in ons woning wil maak en ons na sy beeld vernuwe. Elke nagmaal herinner ons verder ook aan Christus wat kom, wat eenmaal terugkeer om alles hier tot volleinding te bring, waar God alles vir almal sal wees. Soos ons vanmôre die brood eet en die wijn drink, dink ons in besonder aan ons Here Jesus Christus, hom as die gekruisigde, die verhoogde, die teenwoordige en die komende Christus. Ons vier sy nagmaal elke keer met groot vreugde en groot dankbaarheid, totdat hy weer kom, om die lewendes en die dooies te oordeel en tot die nuwe hemel en die nuwe aarde aanbreek. Ons dank God vir sy groot genade, wat hy in Christus in ons bewys het, en dat hy ons deur sy gees so tot 'n nuwe lewe opwek. Kom ons bid saam terwyl ons so bly sit. Barmhartige God en Vader, ons dank u dat ons die troosryke gebeurtenis van u Seun, Jesus Christus, se bittere dood mag gedenk. Ons bid u gee deur die Heilige Gees opregte vertroue in ons hart, om ons al meer aan die Seun oor te gee, sodat ons met hom die hemelse brood verkoop word, en nie meer in sondes nie, maar in hom mag lewe. Verseker ons dat u ons genadige Vader is, en ons u kinders en erfgename. Help ons om onsself te verloon, ons heiland te bely, en met verlange te wag op sy terugkoms, wanneer hy ons in ewigheid na hom sal neem. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, om Jesus ontwil. Amen.